Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook та Латвійське радіо 4 та на сторінках «Для українців Латвії» Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип.
Ми з України!
Добрий вечір. У ефірі програма «Ми з України». І я рада вітати в нас в гостях оператора латвійського телебачення, режисера короткометражного фільму «Надія» Артема Качаряна. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Артеме, я знаю, що ви з Києва, так?
Так.
З Києва. Ви приїхали до Латвії в 2022 році.
Так.
У вас всі були підстави для того, щоб приїхати, але мене цікавить зовсім інше. Ви приїхали сюди з дружиною, яка була на той момент вагітною.
Так, дружина була вагітна і за 2 місяці вже народила.
Дитина ваша, яке громадянство вона має?
Латвії. Дружина теж має громадянство Латвії. У мене дружина народилася тут, у Латвії, але майже все життя прожила в Києві.
Ви спілкуєтесь з нею якою мовою?
З донькою ми спілкуємося як українською, так і російською. І з нею також спілкуюся латиською мовою. Тобто вона 3 мови і все розуміє.
Ви оператор латвійського телебачення.
Так.
Як сталося, що людина, яка приїхала сюди як вимушений переселенець, незважаючи на те, що у вас дружина латвійка, як вам вдалося влаштуватися на роботу у латвійське телебачення?
Ми приїхали, я десь 1.5 місяці не міг знайти роботу по фаху, бо взагалі я по спеціальності інженер-програміст авіаційних та космічних систем. Навчався я за цим фахом, але потім трошки змістився більш до культури, до зйомок, до більш творчої професії. Я тут шукав роботу і IT, і як творча, але була проблема мова. По-перше, була проблема мова, а по-друге, була проблема в тому, що більшість моїх робіт я не маю права показувати, оскільки авторське право я передавав, як звільнявся з минулого місця роботи.
Зрозуміло.
Тому, коли мене питають, можеш портфоліо покажи, так. А я кажу, я можу показати, але авторське право вже не моє. Я до останнього не хотів писати у Фейсбуці, в соцмережах взагалі про те, що мені потрібна там допомога. Я дуже не люблю просити допомоги. І в один момент я просто зрозумів, що вже трохи криша їде без роботи, бо я не можу без роботи взагалі. Мені потрібно постійно щось робити.
Ще сім'я, дитина маленька.
Так. І потрібно гроші, треба якось виживати. То я вирішив все-таки написати в Фейсбуці пост про те, що я ось займаюся фото, відео, професійно, є досвід великий. І десь через півгодини, може годину, мені пишуть, напишіть CV і відправтеся на цю електронну пошту. Я пишу, відправляю. І десь хвилин за 15 після того, як я відправив, мені телефонують, можете прийти на співбесіду.
Ви знали, куди?
Так, мені сказали, що це на телебачення. Я приходжу на телебачення, зі мною поспілкувалися, кажу, покажи роботу, показав. Мені кажуть, пішли камери, подивимось. Мені дають камеру, там дають завдання, я все роблю, без питань. Приходьте, будемо оформлювати Так і почав.
Ви як творча людина, одразу після війни мені розповідали також, що було дуже важко щось робити в творчому плані.
Дуже важко. Дуже важко було в творчому плані, оскільки багато людей не розуміло, що саме завдяки творчості ми можемо максимально показати людям, що відбувається. Це не тільки фото, відео роботи, а це і мистецтво, яке там арт. Малюють картини, художники пишуть музику. Це взагалі ну, весь сегмент творчості, він відображає те, що відбувається. Ось тому спочатку було дуже важко, оскільки люди, по-перше, не розуміли, для чого, по-друге, багато українців, які приїхали, вони приїхали з дуже низьким психологічним, морально-психологічним рівнем, да? І, скажімо так, побиті. І коли ще до них хтось підходить з камерами, то не дуже хотіли спілкуватися, розповідати. Треба було знімати, треба було робити, і ми це робили.
Ви зняли як оператор, і ваша перша тут знята була стрічка документальна. Угу. Це було життя, яке ми не вибирали. Розкажіть, так. От як це все сталося, чому саме ви були оператором?
Я познайомився з режисером, і вона просто запропонувала, давай знімемо. Типу, бюджету нема. Все за свої кошти, скажімо так, але знімаємо. Я відразу сказав, так, знімаємо, без питань, робимо, треба. Була зроблена дуже велика робота, знайти дівчат, які готові розповісти свої історії. Були дівчата з дуже сильними історіями, які просто нереально було слухати, а нам треба було їх не один раз прослухати, оскільки, по-перше, відбір історій. Взагалі ми записали 9, але в роботу пішло тільки 7. А прослухали перед цим ще більше, оскільки треба було вибрати ці історії найсильніші. Під час запису я був один оператор, ми знімали на 3 камери. Тобто це було ну, трошки складновато з точки зору операторської роботи, бо прийнято, що одна камера, один оператор. На кожну камеру потрібен оператор. Ми зробили так, щоб була можливість знімати у мене на 3 камери, так і було знято. Ми знімали 3 дні, зранку до вечора. Кожну дівчину ми записували десь близько 2-3 годин.
Можливо, не всі наші радіослухачі знають. А це документальна стрічка, в якій жінки із Маріуполя, із Києва, і, здається, з Бучі. Вони розказують все те, що вони пережили. Стрічка вийшла восени 2022 так. року. Так. Так, і вона настільки була гостра, і як просто глядач, там, на мій погляд, дуже сильна операторська робота. Тому що це обличчя, це людина, вона просто сидить, розповідає, і ти дійсно бачиш її як в такому 3D-форматі. Можливо, це тому, що 3 камери. І слова, очі, сльози, зрозуміло, тому що це все було, вони так проймали. Там не було ніяких ефектів.
Дуже мало було. Чому ми знімали в 3 камери? Тому що на запис однієї людини була тільки одна спроба. Оскільки саме в цей момент, коли йде запис, людина розказує вперше, скажімо так, це найсильніші емоції. І щоб ми могли записати найемоційніші моменти, потрібно було декілька камер, щоб була можливість з усіх ракурсів, з усіх сторон зняти, щоб донести людям всю ту біль, яку пережили ці дівчата.
Ви, власне, пережили цю дорогу, цей шлях з країни, в якій йде війна, ці кордони, черги, все. Чи не було у вас такого відчуття тригера, коли ви знімали?
Ні, напевно, не було, бо, скажімо так, з моєю роботою треба вміти себе контролювати свої емоції, контролювати, в принципі, свою голову. І в такі моменти треба робити акценти на зовсім інші речі. Тому я абстрагувався від саме емоцій в свою сторону і більш сконцентрувався на записі саме емоції дівчат, які були в кадрі.
Це професіоналізм. Це, так. Мабуть, ну так треба, щоб в кінцевому був результат, так. І вийшов цей фільм «Стрічка». Я знаю, що буде продовження. Ще тоді, коли я говорила з організаторами, тоді вони говорили, що будуть знімати продовження. Ми думали, що вже буде перемога через рік. Всі на це сподівалися. І будуть історії вже цих жінок, які приїхали вже додому в Україну.
Так, в планах було так, що ми знімаємо цих дівчат, цих самих дівчат вже вдома в Україні. Але час іде, війна йде. Коли це все закінчиться, ніхто не знає. Тому зараз будемо знімати другу частину з іншими дівчатами вже. Бо є дуже багато людей, які не виїхали досі з першого дня, знаходяться в окупованих містах, в деокупованих. І є люди, які вже вирішили виїхати, скажімо так, через 1.5-2 роки, просидівши в окупованих територіях. І у цих людей історії ще сильніші, бо їм довелося пережити ще більше. Ми хочемо показати такі історії, які, скажімо так, показують, наскільки люди, які навіть з дуже високим бар'єром, скажімо так, все-таки ламаються і вирішують виїхати, залишити свій дім. Ці історії треба знати. Повинні почути ці історії, побачити ці історії. В наших планах показати кадри саме з тих міст, де ці дівчата живуть, жили. У нас буде знімальна група, яка буде знімати ще в Україні. Тобто дівчата вже тут, а ми будемо знімати, де все ж таки вони там жили, через що їм
що вони
прожили, щоб це теж показати.
Якщо в першому стрічці «Життя», яке б не вибирали, ви були оператором, то я зрозуміла, що друга стрічка, ви вже режисер.
Так, в другій частині я вже режисер і оператор, головний оператор.
Головний оператор. І справа в тому, що ті цілі, які ви поставили зняти ще, ну добре, де окуповані.
Окуповані теж.
А як це?
Це дуже складно зробити, але у нас в Україні багато операторів в різних містах, селах. Ми виходимо на зв'язок просто з людьми, які зараз знаходяться саме в тих містах, і просимо їх відзняти матеріал для нас. Тобто тут буде операторський состав працювати дуже великий, бо багато людей в різних містах буде знімати окремо.
На мою думку, це дуже потрібна стрічка, фільм, тому що коли початок війни повномасштабної, ці історії, 22-й рік, вони були шокуючими. Кожна історія, це я слухала, ну серце розривалося. Пройшов якийсь час, окремі люди вже відвідали Україну, і там йдуть постійні бомбардування. Але здається так, що якась частина України живе нормально. Ну так здається, коли
зі
ти
сторони,
туди.
Так,
зі сторони здається, що так, хоча жити, чекаючи, що ось прилетить бомба, прилетить шахет, чи ще це страшно.
Вже просто люди звикли до цього. Тому є така думка, що на Західній Україні війни нема.
В Західній Україні війна є. Я сама з Західної України, і я приїжджаю, я бачу могили, які покриті прапорами. Тобто Західна Україна, можливо, вона і не так бум. Не так
більш тилова,
але вона і допомагає, і так. Вона платить таку ціну своїми синами і доньками, так. Що я б не побажала нікому. Але я веду до того, що ваш фільм покаже, що війна є,
так.
Війна страшна, що та територія України, яку можливо і треба показати, воно ж знищено все.
Так.
Ті умови, де люди живуть, і багато не розуміють, чому вони не хочуть виїжджати, коли там умов життя практично немає. Але все-таки ці історії, вони ж там жили в тих,
так, в тих не... умовах.
Це не умови. Це...
Коли півбудівлі взагалі нема, і люди живуть в підвалах, такі історії також є. Мені писали люди, які хотіли розповісти, але вони ще не виїхали. Ще чекаємо, щоб вони виїхали, змоги, щоб вони виїхали. Просто півроку у підвалі, більше половини будівля немає, Друга половина будівля, люди живуть в своїх квартирах.
Це багатоповерховий, так?
П'ятиповерхівка, просто, ну, але половини будівлі вже нема знищено. Люди, які там були, або виїхали, або у сусідів живуть, продовжували так жити. Бо не було змоги не виїхати нічого, окупована територія.
Зараз це доокупована, так? Чи ще окупована?
Так,
безумовно, ця картинка цього будинку, вона підсилить ефект того фільму, який того так, сюжету, який ви хочете показати. Ну, чекаємо цей фільм. Як, коли ви плануєте почати зйомки?
Плануємо почати восени, але бюджет.
Да, фінанси.
Так, питання фінансів, бо як у нас було з короткометражним фільмом «Надія», у нас повинні були бути фінансова допомога, але в останній момент вже от, за тиждень до початку зйомків нам кажуть, типу, вибачте, ну, типу, не можемо. І ми за тиждень там дякую великі продюсеру Юлії Кабісіні-Каб'єр за те, що вона з усіма домовилася. Дуже багато хто нам допоміг безкоштовно. Були компанії, які допомагали і в зйомках, і взагалі просто ну, там супермаркет там давали нам просто для кейтерингу їжу. Заправка нам дали
Віада.
Віада просто дали паливо, сказали заправляйтеся, оскільки машин загнат, всіх заправи. Ну, ось і автобус нам також безкоштовно дали, щоб ми возили людей, знімальну групу, техніку, все це. Техніку знімальну також безкоштовно нам надали, щоб ми зняли цей фільм.
Якщо ви вже торкнулися «Надії», то ви режисер цього фільму. Розкажіть, про що цей фільм?
Я і режисер, і головний оператор, і перший оператор. Є трошки різниця. Головний оператор, він не знімає, а керує операторським. А перший оператор – це найскладніші кадри робить саме він. Бо в мене ще був оператор, який знімав інші кадри. І ще я в цьому фільмі каскадер, бо я є і в кадрі.
А що ж, які ви робили там такі?
Мене підривали як військового. Взагалі, це фільм, це реальна історія, яку ми трошки адаптували художньо. Але основа – це реальна історія дівчини, яка в перші дні від обстрілів втратила своїх батьків. Через деякий час її коханого забирають в армію, оскільки він в минулому був військовий, його мобілізують. І коли він вже на передовій, вона дізнається, що вона вагітна. Вона телефонує йому, щоб сповістити.
Так, що... цю новину радісну.
Так, радісну новину. Але не встигає і чує обстріли позиції. В цей момент загинув її коханий, і вона залишилася зовсім одна, вагітна. І вона приймає рішення жити далі заради дитини. Доньку вона назвала Надія. Ну, от мій фільм так називається.
Мурахи по шкірі, тому що є такий вірш, розповідається про те, що загинув воїн український в цій війні, і на небі він зустрівся з немовлям, з маленькою дитиною. І щось таке він впізнав своє. А це його дитина. Донечка, його дитина. Так. І от він піднімався вверх,
а дитина.
Це зустріч, цей вірш, він такий ваш, цей фільм, одразу в мене асоціативно, на згадку прийшов він. Фільм так. Дуже...
І ми в цьому фільмі ще показуємо, як вона вагітна, по бомбосховищам, по підвалам, і як вона народжує. Фільм знімався ще у той момент, коли вона була вагітна.
Вагітна. Але народила реально?
Реально народила, живуть у Львові, все добре, виїжджати з України не планують. Ми ж всі думали, що війна закінчиться. І коли знімали фільм, то ми художньо обставили так, що в момент, коли народжується дитина, Україна перемагає. Але вийшов трошки пізніше запланованого.
Але це художній фільм.
Але це художній. Це і ми можемо це робити.
Бо, по-перше, ви можете це робити. І дуже добре, що ви це зробили. Тому що є таке поняття, що художники, вони бачать щось таке, що звичним людям не бачать. І ви побачили те, що буде.
Так. Так.
Те, що буде, тому що є ще ненароджені діти, але вони народяться обов'язково в перемозі.
Так.
Це дуже важливо. Ну, фільм, я не бачила його, але де його можна побачити?
Зараз в відкритому доступі цього фільму немає. Ми проводимо покази закриті. Були покази в Ризі, були і не один. Зараз буде показ у Берліні, плануємо в Лондоні і у Франції, ще в Парижі. І, скоріш за все, у відкритому доступі фільм буде вже цього літа, його можна буде побачити. У нас була просто ціль показати цей фільм на кінофестивалях. За правилом деяких кінофестивалів не повинно бути у відкритому доступі фільму. Тому ми його і не публікували. Але є тизер, який можна подивитися як у Ютубі, так і у Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, у всіх соцмережах. Він є. І ще один момент. Ми коли знімали цей фільм, ми знімали бекстейдж. І цей бекстейдж заливали одразу у соцмережі. Просили людей нам допомогти, бо все ж таки, якби люди не допомагали, а гроші потрібні, щоб деякі речі реалізувати. Ми викладали ці ролики, і російські телеканали, російські журналісти зробили великий сюжет за те, як ми знімаємо цей фільм, але вони озвучили це, що ми не фільм знімаємо, а ми знімаємо новини.
Ага.
Для того, щоб показувати їх у Європі, показувати НАТО, що дивіться, типу, нашим хлопцям потрібна допомога, дайте більше грошей.
Те, що вони самі роблять, знаєте, так. Це така проекція. Людина, так. Яка сама бреше чи робить якісь так. Погані речі, так. Вона так. Проєктує на інших.
Так.
То, що вони роблять, то, що знімають такі сюжети, які потім на так, телебаченні так, показують, так. І вони одразу на вас. Так,
так. Ага. І це було дуже весело, оскільки вони побачили картинку. Камера, кінокамера, мікрофони, все. Багато людей йдуть військові. Тому вони ось нарізали такі, зробили сюжет. 4 телеканали російських зробили свої сюжети на цю тему. В Твіттері ці сюжети дуже сильно розійшлися. І в один момент мені просто в Інстаграмі пише журналістка France24, французького телеканалу, каже, а ви взагалі знаєте, що ви головний пропагандист України? Ну, я такий, що, не зрозумів. Вона відправляє мені посилання на ці сюжети. Я взагалі не мав тями, що
відбувається. Ну, хто ж дивиться російські з нас телебачення?
Вона відправляє, і я дивлюся на кількість переглядів, коли було опубліковано, кількість переглядів, коли за 4 дня набирає більше 10 мільйонів переглядів, ти дивишся, а там твоє обличчя, і ще й підписано, що ти пропагандист, такий, як?
Ну, це свого роду антиреклама,
так,
це також реклама.
Так, так. Вона мені пише, давайте зробимо з вами інтерв'ю, запишемо, бо дуже багато людей реагує. Я впевнена, що ви не новини знімали, а фільм, оскільки я вже зробила там аналіз, подивилася, що є сюжети новин місцевих, за те, що це йдуть зйомки фільму саме.
Угу.
І ми зробили запис, потім ще декілька журналістів зв'язувалися з Польщі, з Німеччини. Десь 2 тижні, мабуть, я отак день у день комусь давав інформацію про те, що це все фейкова новина, що це новини знімаються. Ми знімали фільм.
І знімався він у Ризі.
Знімали ми у Ризі і у Сіголді. Тобто ми зробили, у нас було 2 локації. Основні це саме в Ризі і у Сіголді.
Якийсь кінофестиваль запросив? Чи ви самі будете подавати?
Ми подавали. І в цьому році Берліні кінофестиваль чекає на те, щоб ми показали його.
Ви, виходить, не лише режисер, оператор, а ще й актер.
Так. Бо там був момент, у нас в знімальній команді актори, які грали роль українських військових, це був наш головний герой, один, який загинув по сценарію загинув. Так, і були ще інші військові, їх зіграли Рижська поліція.
Так, а хто була головна героїня?
Головна героїня українка була.
Вона професіональна?
Вона з досвідом. В неї не дуже прям великий досвід, але досвід є, зйомок вона і в серіалах знімалася, і в фільмах. Як головна героїня, це була її перша робота. І у нас був ще один актор з великим стажем, який зіграв батька головної героїні, Тимур Ібраїмов.
Так. Я знаю навіть головну героїню.
Так, і саме вони вдвох допомагали мені більше розкрити потенціал інших, оскільки інші взагалі не знімалися до цього. Оскільки ось військових грала Рижська поліція, а в нас вибухи, піротехніка, і в мене стоїть питання, або мені повністю підривати поліцейського.
Або себе, так?
Або себе, так. Так як у мене вже був досвід з вибухами, з цим всім, то мені легше було правильно відіграти, показати саме, що відбувається в цей момент, так, чим проганяти поліцію через вибухи раз у раз.
Ну, зрозуміло. Ну,
тому мені прийшлося себе підірвати.
Ну, дивіться, Надія, дійсно таке, як кажуть, корабель назовеш, так він і попливе. Назва дуже чудова, фільм вже має таку історію і переглядів стільки з боку, ворога. Але це антиреклама, як я вже сказала.
Це найкраща реклама, оскільки за неї не потрібно платити,
так.
А вона працює ще сильніше.
Як ви вважаєте, те, що ви робите, те, що ви стали режисером саме в Ризі, вам допомагає в чому? Це не лише підвищує ваш професіональний сенс, але, як я розумію, це допомагає вам і показати ті, можливо, точки, ті, можливо, якісь аспекти життя нинішньої України, які треба вже показувати, який прийшов час.
Так, багато моментів є, які досі не показують багато хто. З декілька причин. Перша причина – це те, що люди, які знімають, вони трохи не розуміють проблематики, що саме вони знімають. Бо, скажімо так, документалістів толкових мало. Бо вони цепляють одну історію і ведуть за нею, за цю історію. А те, що зовсім поруч можуть бути 2-3 історії, які трохи переплітаються, і там проблем набагато більше, вони це упускають, бо вони дивляться на картинку, щоб все було дуже добре по картинці. Це перша проблема. Друга проблема – те, що люди, які знімають, вони ж все ж таки в більшості шукають фінансування. І багато хто
здається,
та оскільки немає грошей, щоб зняти. Ми стараємось знімати за свої кошти, якщо немає можливості отримати допомогу від держави або за гроші, які донатять. На жаль, донатять мало на такі речі, оскільки більше донатять саме на дрони, на військових. Але я скажу, що на культуру теж донатити треба, оскільки культура – це не просто там гроші на те, щоб щось зняти, комусь там заплатити, ще щось. Це те, що залишиться. Якщо дрон впаде, розіб'ється і треба купляти новий, знову збирати на нього гроші, то фільми – це і не тільки фільми, взагалі культурний фонд, так? Це те, що залишається, і воно залишається назавжди.
На цьому ми, на жаль, маємо завершувати програму, хоча я сподіваюся, що ми будемо говорити з вами і про другу стрічку продовження «Життя, яке ми не вибирали». Можливо, ще буде якийсь художній фільм, тому що
багато, багато.
Планів багато.
Планів багато, маленький секрет.
Ой, як цікаво.
В цьому році ми будемо знімати художній короткометражний фільм про культуру Латвії. Саме про культуру Латвії, яка переплітається з культурою України.
Чудово. Ви мені обіцяєте, що прийдете на нашу програму і розкажете про це.
Обов'язково.
Дякую вам. У нас в гостях був Артем Качарян. Він оператор не лише латвійського телебачення, він і режисер, і документаліст, і людина, яка не побоялася себе підірвати, хоча і у фільмі. Дякую вам.
Ми з України.
Це була програма «Ми з України», яка лунає в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Telegram. А я прощаюсь з вами. Програму вела Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.